Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Velkommen tilbage. Så er vi her igen, og jeg sidder parat med mere af Herman Bang. Jeg fortsætter med sommerglæder. Nu er der blevet fuldt hus på Brasens Hotel i den lille provinsby i Jylland. Og det er næsten mere, end familien Brasen kan klare. Og så kommer næste kapitel med en indledningsvignet, som viser det store langbord, hvor der bliver spist til middag. Og en lille vignet inden teksten viser et par kurve med flasker. Nu kommer der gang i den. Løb ud, løb ud, råbte fru Brasen til eleven. Selv skulle hun først have skiftet forklæde. Løb ud, råbte hun igen, mens alting skjalp på hende, og hun havde ingen kappe på. Løb ud, for du er her. Christian, skreg Brasen fra sin skænk. Christian stod midt på gulvet og var ikke nået længere end til at tørre sig over hele hovedet med et viskestykke. Men staldforpagter Nielsen var på plads og åbnede døren til den første charbang, hvor 14 mennesker pludrede som en fuglesværm. Fru Brasen havde nået den yderste dør, hvor hun hilste ved halvvejs af Neisa. De 14 svirrede ned ad vognen, og i et nu var hele billiardstuen fyldt af håndkufferter og plæter og ubestemmelige sjaler og spåndkurve og skødehunde og hatteæsker. Alle 14 personer talte i munden på hinanden, rystede lemmerne, råbte om besked, strakte deres ben og lå. Der var 3 herrer og 11 damer. Den anden charbang var kørt frem, men en dame, der hængte fast på vogntrinet med sin kjole, standsede strømmen, indtil hun kom løs med et vin. En familiefar, som var ledsaget af hustru, 3 børn og barnepige, trængte sig frem hen til skænken og bad om de værelser, han havde bestilt. Brasen, der var blevet ganske rundøjet, sagde, ja, det er dem, der har bestilt. Jo, nu skal vi hitte. Og han gav sig til at rode rundt i en gammel cigarkasse, hvor han havde opbevaret badekorrespondancen. Jeg er inspektør Rasmussen, sagde familiefaren, der talte vægtigt, som den, der er vant til at stå for styret i en åndelig bedrift. Jo, sagde Brasen, der blev ved med at rode sin kasse. En frue, der havde tilbagelagt rejsen i en mørkerød slæbkjole med udringning, satte sig hårdt i en stol ved bordet og sagde til sin mand, der var lille, blond og nærsynet, Hans, jeg sagde dig det. Jeg må straks på mit værelse. Også herr Hans Lindegård havde bestilt logi og spurgte om sin værelsesnummer. Jeg har det, sagde Brasen, der var glorød i sit hoved. Han havde i cigarkassen fundet nogle papirer med Rasmussen. Men herr Lindegård blev ved med at spørge om sit nummer, og en lille venlig enkefrue, der var ledsaget af en halv datter, som bevægede sig ved en stok, sagde stilfærdigt, vi vil gerne have vores værelser. Brasen så op på hende fra sin kasse. De var aftalte, sagde enkefruen, til i dag. Hun udtalte G'et i sætningen sidste år. Hvad det? Sagde Brasen. Christian, råbte han. Hent min kone. Fru Brasen gik rundt i billiardstuen og sagde ustandsigt, når vi bare tager den en efter en. Fru Brasen tog slet ingen, men blev bare ved med at gå rundt, mens hun sagde det samme. Det kommer jo lidt pludselig på. Alle sprogets åer blev til åer i fru Brasens mund, når hun blev forskrækket. Kære frue, vi venter jo så gerne, sagde en høj og brunlødet herre af en slank og knokkelstærk skabning. Ja tak, sagde fru Brasen og så ham ind i ansigtet. Det var det første ansigt, hun så. Ellers så hun nærmest sværmen omkring sig, som den, der kører i karusel, ser dem, der befinder sig på den faste jord. Ja, vi er jo så mange, der kommer lige på en gang, sagde den brunlødet herre. Ja, det er det, sagde fru Brasen, og hun råbte pludselig på Jens, at han kunne løbe med inspektørens til annekset. Herr Lindegård med frue havde fået nummer 16, hvorfra fruen allerede ringede. Fru Brasen fløj hen til lemmen og råbte ud i køkkenet, at eleven måtte løbe derop. Tag et forklæde på, råbte hun og lukkede lemmen. Nu der er min kone, sagde Brasen, der slap cigarkassen, hvor i alle brevlapper flød. Fru Brasen sagde, mens 4 andre damer også forlangte værelser, til enkefruen, jo, det er nummer 12 i annekset. Også hun, der var svagøjet af damp og sod i sit køkken, gav sig til at rode rundt i cigarkassen. Ja, det var galt. Det var galt med Brasen og den brevskrivning. Og hvad kunne det nytte, at Sørensen havde hjulpet til? Den ene af de fire damer, som var kommunelærerinde, sagde, vi skrev for en måned siden. Og Brasen, der sad på stolen med puden, sagde, Jensin, dem har Sørensen. Jens løb foran inspektøren med familie og barnepige gennem gaden ned imod annekset. Han var barhovedet og råbte til alle butiksdøre. Det er de rejsende, råbte han. Han var iført vest og et par mørkgrå bukser med en lysegrå lap på stedet, hvor man sætter sig. Lappen virkede, mens han løb, som et svunget flag. Når man blot var forvisset om sengene, sagde inspektøren, der var af et vist embonpoint og med nogen formue erhvervet med fruen. Og børnenes lejr, August, sagde fruen, som var mager i sort og underlivslidende. De nåede af nikset, hvor Jens slog dørene op til alle de lyseblå og tomme stuer. Herad, sagde Jens. Jamen, hvor er vores værelser? Spurgte inspektøren, der blev stående foran det ventende anneks. Ja, det må de spørge ved fruen, svarede Jens, som pilede hjem efter. Vi tager de der, sagde fruen, der havde sat sig og pegede ind mod tre af gadeværelserne. Hun begyndte at kommandere om møbelflytning, mens hun sagde, August, hjælp Louise. Louise var barnpigen. Den milde enkefrue kom med sin datter. Det så under fru Rasmussens anordninger allerede ud, som lå hele annekset i flytning. Fruen og datteren tog stille et par kamre. Kære Else, sagde moren, lad os blive her. Og de gik ind i et par småstuer, hvor de låsede deres dør. I hotellet havde de fleste fået værelser, og 17 personer kimede på en gang for omsider at holde deres kufferter. Christian, råbte Brasen, og der kom ingen. Staldkald Nielsen asede med flætkufferter og trækkufferter, så de gamle trapper knagede, og fru Brasen løb hid og did for at anbringe de sidste, mens hun uafladeligt tænkte på middagsmaden. I køkkenet var alt gået i stå, og alle piger og rullekonen stod ude i gården og gloede efter de fremmede. Ja, ja, sagde fru Brasen og løb rundt igen. Jens måtte springe efter Stine sypige. Stine måtte hjælpe til ved opvartningen, og så måtte håndklæderne vente. Christian! Brasen var under sin søgen efter kælner nået ind til vinduet i den lille spisestue. Christian satte som et lyn ud fra en dør med hjerte. Alt forskrækkelse så sig straks på hans mave. Så, sagde Brasen, nu har vi ham der igen. Fru Lindegård ringede på vand til kold afrivning, og hos de fire lærerinder, der var anbragt i gavlene, var der kun to håndklæder til dem alle fire. Doktoren, der havde iført sig en diplomatfrakke fra 80'erne, åbnede døren til billiardstuen og så ind. Brasen sad på sin pudestol. Hvordan skal det gå? Sagde Brasen. Fru Brasen, der førte de sidste ned imod annekset, sagde, det skal gå, Brasen. Hun var til mode, som var der søgang i gulvplankerne under hendes ben. Værsgo, sagde hun. Det er blot lige ned ad gaden. Hun gik ved siden af de to sidste gæster, som var en østjysk grosserfrue med sin datter, midt på gaden, hvor ansigter stak frem bag alle ruder. Ja, har jeg så dejlig med sol, sagde fru Brasen. Brostenene bagte under deres fødder. Er der lige så langt til vandet? Sagde datteren frøken Lucie, som var en lille bleg og københavniseret person, der fik sin vilje i alt, fordi grosserens huslag var blevet ked af at se hende få krampe. Ja, det er bare en lille sti, sagde fru Brasen. Er det her? Sagde frøken Lucie, da de nåede annekset. Fru Brasen var lidt i forvejen, og grosserfruen sagde, Lucie, det var dig, der ville det her. Fru Brasen lukkede døren op til gadeværelserne. Familien Rasmussens kuffer, der var ankommende, og ikke ét møbel var på sin plads. Ja, sagde fru Rasmussen, dette var vel vores værelser. Fru Brasen, der så, at værelserne var taget i brug, sagde, ja, ja, det var jo bestemmelsen. Inspektøren, som havde undersøgt sengene, sagde, det er grølhårs, min pige. Men August, vil du sige mig, hvordan vi lægger børnene under de klude? Fru Rasmussen ville vende sig imod fru Brasen, men fru Brasen havde lukket efter sig. Hun gik ind gennem gården, fuldt af de tvende østjyske damer. Nej, ja, sagde hun, i det hun åbnede en dør. Dette er jo de bedste stuer, men indgangen er jo gennem køkkenet. Køkkenet var brolagt og egentlig et bryggers. Frøken Lucie var standset på dørtrinet. Dette er morsomt, sagde hun. Ja, sagde fru Brasen, det er rart at have, når man vil sætte både et og andet fra sig. Moren og frøken Lucie gik ind i de to værelser og sagde tak. Tror du, jeg bliver her? Sagde frøken Lucie. Hendes mor, der overså stuerne, sagde, Ja, måske var han nogle møbler at få til leje et sted i byen. Frøken Lucie svarede ikke. Hun anbragte sig en gyngestol og nynnede. Da fru Brasen kom forbi enkefruens vindue, som stod åbent, stak den gamle dame hovedet ud. Den har rigtig ret, sagde hun. Vi ville kun gerne have flyttet et skab, fru, en gang, når det bliver tid. Skabet skulle flyttes hen foran en dør, der skilte dem fra familien Rasmussen. Det ville altid tage lidt af lyden. Fru Brasen gik ned imod haven og ind til bedstemoren, der bestandig arbejdede med sin rive. Du må komme hjem, mor, sagde hun. Den gamle løftede sit ansigt. Hvorfor? Sagde hun. For nu er de her. Fru Brasen syntes, at hun var lige ved at komme til at græde. Nå, det er jo godt, mor, sagde hun ind i den gamles ansigt. Nå, svarede den gamle kun og slap sin rive og fulgte hende. Er det haven? Råbte enkefruens halte datter fra sit vindue. Og hun løb ud i gården. Hun var nok halt, men ellers rigtig levende, ind i haven. Men mor har have, råbte hun fra gården. Lidt efter, da hun kom tilbage, og da fru Rasmussen kom til syne i gangvinduet, tilføjede hun, fru, der bliver dejligt for børnene. Lidt efter vendte hun atter tilbage med hele favnen fuld af grene. Mor, råbte hun, dem dekorerer vi med, når vi bare havde nogle krukker. Og efter at have læst sine grene af i vindueskarmen, gik hun ud på gaden, støttet til sin stok. Hør, den lille halte har et kønt ansigt, sagde den brunløde unge mand. Han havde sammen med sin ven fået gavlen vis-à-vis de fire lærerinder, og han sad i sit vindue, hvorfra man kunne se den hele by og alle de fem små gader. Det er borgmesterens hus, sagde hans ven, som stod ved siden af ham og pegede på den røde borg. Ja så, sagde den unge mand og stirrede ud for sig imod sollyset. Gaderne under dem lå som uddøde i solen. Den lille halte frøken gik derned helt ud til det yderste hus og vendte atter tilbage. Så nydelig hun går ved sin stok, sagde vennen. Ellers var ingen at se. Kun fra hotellet løb de ud og løb de ind. De fire lærerinder kom frem fra porten. De havde spurgt om vej til skoven og vej til badehuset. De var bestemte på at tage 20 bade og havde ingen dagsbil. De gik to og to ned ad gaden og forsvandt. Nå, sagde vennen, har sgu rigtig godt at kede sig. Den brunløde, der sad i karmen, stirrede bestandig imod det samme lys. Hans øjne havde fået sådan et sært udtryk, enten af bedrøvelse eller en lang længsel, og svarede, muligt end uden at vide hvorpå, måske. En støvsky stod op imod sollyset ude på landvejen. Det var en landdager med brune heste og tre kufferter. Nu drejede den bort fra chausséen og ind på vejen langs med byens haver. To damer sad skjult i vognen bag to lyse parasoller. Hvem er det? Sagde vennen i gavlvinduet. Ja, hvem ved? Svarede den brunløde, der rejste sig fra karmen. Skal vi så bade? Nede i gården spurgte de to venner om vejen. Ja, 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 vandet er sgu godt, sagde Brasen, der stod og luftede sig midt på sin gårdsplads. Vejen er blot lige bag om borgmesterens have. Tak, sagde den knokkelstærke, der pludselig smilte. Vognen med de brune heste rullede ned forbi borgmesterens havegær. Ingeborg! Ingeborg! Råbte den ene af damerne og viftede pludselig med sin parasol. Hun havde set borgmesterens datter ind under træerne. Frøken Ingeborg løb hen til gæret. Johnny! Råbte hun og genkendte veninden. Vi skal bo her, sagde frøken Johnny fra vognen, mens generalkonsulen og generalkonsulinden nikkede. Hvor? Råbte Ingeborg. Men vognen var borte. Borgmesterens datter blev stående. Der havde bredt sig et skinnende smil over hendes ansigt, mens hendes øjne, der var sorte, som sort, hvor i solen brænder, længe så ud over den grønne mark og stranden. Hun tænkte pludselig på så mange lyse dage og så mange minder fra dengang, fra så ret længe siden. Hun så for sig pensionen i Zürich bag den høje mur med akacierne i den stille have. Et efter et dukkede kammeraternes billeder frem, og Johnny og hun selv med ganske unge ansigter. Hun så promenaden og søen med dens pludselige bølger, og gaderne og den tekniske skole med den dejlige og hvide portal. Borgmesterens datter blev stående ved gæret, som bag et gitter af de krydrede æbleroser. Så lød der på en gang skridt på stien, og to herrer hilste. Det var den brunløde og hans ven. Borgmesterens datter bøjede sit hoved. Hendes matgule ansigt var pludselig blevet hvidt. Hun gik langsomt tilbage gennem alle sine blomster, ind gennem gården og op ad trappen. De herre på kontoret, der just skulle til middag, hilste frøken, men hun så det ikke. Hun åbnede døren til den forreste stue, hvor alle de just indiske fugle kvidrede i volieren. Frøken Ingeborg tog et klæde og hængte det op for buret, at fuglene skulle tie. Hun satte sig ved siden af buret med hovedet støttet i sin hånd. Moren kaldte, og hun hørte det ikke. Landdageren var rullet forbi vicekonsul Terkildsens have. Fru Terkildsen, der i sin tepavillon broderede på klæde efter naturen og hjælpende mønstre, havde ved synet af vognen rejst sig i et sæt og nærmest for op igennem sin have. Terkildsen! Terkildsen! Råbte hun midt i gården, så en af svendene kom ud på bagtrappen. Hent konsulen, sagde fruen, og svenden løb ind for fruen, som han aldrig, ikke i 3 år, havde hørt råbe. Konsulen kom ud på trappen. Terkildsen, sagde fruen, kom ind. Og da de var nået ind i entréen, sagde hun, frihans er her. Hvor? Sagde konsulen. Her, Terkildsen, sagde fruen. De kom kørende nu, med kufferter på vognen. En tankestorm virvlede gennem hjernen på fru Terkildsen. Generalkonsul, spurgte Terkildsen og understregede general. Ja, Terkildsen. Fruen tog et øjeblik. I 10 år havde hun kæmpet møjsommeligt for fra søndernes lejlighed i B-kvarteret at nå ind i den store børskreds, hvis midtpunkt var fru Jans. Så sagde hun, de kan umuligt bo hos pressens. Herr Terkildsen så på hende et øjeblik. Ja, ellers er det jo også ligegyldigt, sagde han. Fru Terkildsen svarede ikke. Hun tilkaldte sin husjomfru til en rådslagning. Landdagen var kørt forbi alle haver og rullede ind i gaden. Herren Signe, råbte Brassen. Nu kommer de i vinervogn. Hvad, Brassen, sagde fruen, hvis hovedet virrede i dørlemmen. Spørg mig ikke, Herren Signe, sagde Brassen, fra hvem sveden dryppede som havl under en sommertorden. For nu står jeg still, sagde han. Landdageren rullede ind af porten og holdt. Staldkarl Nielsen var løbet til og gav sig til at bukke foran vogndøren. Nå, dette er jo Brassens hotel, spurgte generalkonsulen venligt. Jo, det er det her, sagde Nielsen, der havde fået kasketten af. Brassen blev stående midt i sin skænkestue og så gennem de 2 døre ud på køretøjet. Dem kan du tage imod, Herr Signe, sagde han, og gik ind i den inderste stue, hvor han satte sig i en stol ved dørsprækken. Generalkonsulens damer var allerede af vognen. De målte lidt langt den hvidkalkede port, hvor de skæve bjælker var malet sorte. Er det måske fruen? Spurgte generalkonsulen. Ja, det var. Jo, vi skulle blive her, fruen, sagde generalkonsulen. I nat, tilføjede hans fru hastigt. Og datteren, der kom til at le af morgens tonefald, sagde, nej, jo dejligt. Fru Brassen var blevet glorød i sit ansigt ved fruens i nat. Så blev hun bleg igen, mens sveddråberne blev stående på hendes kinder, og hendes stemme dirrede ganske lidt, da hun sagde, at værelser havde de jo, hvis de ellers skulle passe. Ja, det gør de nok, sagde generalkonsulen. Og fru Fryant, der selv var blevet rød i sit ansigt, sagde, kære fru, det er jo fru Brassen, vi stiller som en hængen fordringer. Fru Brassen gik i forvejen og lukkede døren op til de 2 portværelser. Hun så ind over sine 2 stuer, mens hun kun blev ved at sige, ja, hvis de bare kunne passe. Mens generalkonsulen, der hastigt havde set ind på sengene, som var husets værdigenstande, og de sengesteder, hvor vinterens handelsrejsende anbragte, sagde, jamen har jo fortræffeligt, fru, ja, for i nat. Og frøken Johnny lagde til, jeg bor hos Ingeborg. Da fru Brassen kom ned, sad Brassen endnu bag sin dør. Han løftede hovedet og så op efter hende. Hvad sagde det? Sagde han. Jeg ved det ikke, svarede fru Brassen, hvis stemmen var meget lav, og som så væk fra ham. Men de bliver her i nat. Fru Fryant, der stod midt på gulvet og aftog sin hat, sagde til sin mand, men kære ven, hvis der nu er lige sådan på Skagen. Og Johnny, der sad ved vinduet, betragtede vandposten, som lidt kroget rejste sig midt på torvet og sagde alene, det er umuligt. Generalkonsulen gav sig til at åbne nogle særdeles omfangsrige rejseetvier med meget sølv og krystal, der var lidt massive for de brassenske bordben, og de to damer gik ind i soveværelset, hvor frøken slog de blå portierer ned, mens hendes ansigt pludselig blev alvorligt, som læste hun i deres falmede folder hele deres lange historie. Hun sagde, mamma, så må vi spise her og invitere Ingeborg. Ja, my dear, sagde moren og tilføjede lidt efter. Ja, ske og gafler har vi jo necessærende. I lytter til Radio 24/7. Lørdag aften sender vi Farao Cigar, et program, hvor jeg sidder og læser højt godnathistorier, kan man sige, for jer. Og i aften er det den lille dejlige roman, eller store novelle, Sommerglæder af Herman Bang. Nede i gæstestuen slog dyrlægen døren op. Ja, jeg har blevet fuld dyrlæge, sagde Brasen. Dyrlægen, der som alle kraftige mandfolk her i byen var rødblisset i et bredt ansigt, og som var blevet sendt på inspektion af sin kone, sagde, ja, hvad satan, har sgu forøgelse i besætningen. Han forlangte en bajer, mens han spurgte, hvad er for hoppergæstgiver? Ved jeg ikke, sagde Brasen, der var blevet underlig ordknap og følte det, som havde han en klump i sit hoved. Men pludselig kom han op fra sin stol. Christian, råbte han, og løb hen til skænken, hvor han begyndte at rode imellem nogle gamle bøger. Nu der skulle der nogen at indføre, og han fik rejsebogen frem, der var fedtet som en gammel kogebog og forsynet med sejl af 6 vekslende borgmestre. Ja, det er rigtig Brasen, sagde dyrlægen. Lad os få afstamningen. Christian var kommet til og ville tage bogen med de fremstrakte hænder. Få nævende vask, sagde Brasen. Læben gik op, det var fruen. Kom lidt herud, Brasen, sagde hun. Fru Brasen var midt i middagsbekymringerne. Hun blev i sine tanker ved at tælle, hvor mange gæster de blev, og kom aldrig længere og begyndte at tælle forfra igen ind til 17. Var det ikke 17? Sagde hun. 2 piger stod og skrabede fisk. Det var en ynkelig og tynd yngel, der engang havde været levende. Eleven stegte ved komfuret en fransk bøf til en handelsrejsende, der just var ankommet med samt sine prøvekasser, og som nu sad og skældte ud ind i den lille spisestue. Da Brasen kom ud, lukkede fruen døren til spiskammeret. Hvad skal vi gøre? Sagde hun, og så på ham med sine forvågede og rindende øjne. Ved jeg ikke, sagde Brasen. Og de skal jo have som avarteret, sagde fruen. Det var hendes uafladelige tanke. Middag, 2 retter og dessert, som der var avarteret. Ja, sagde Brasen. Fru Brasen førte igen og igen hænderne ned over sit forklæde. Men det er det, sagde hun. Når så kommer, det altid bagpå. Brasen, der havde rejst sig for at komme bort, sagde, hvad der var hans eneste tanke. Ja, hvis de så drikker noget, men hvad drikker vel sådan 27 fruen til mig? Brasen gik. Fru Brasen sad et øjeblik alene, så rejste hun sig. Der var ikke andet at gøre. Man måtte give dem kyllingerne. Hun åbnede spisekammervinduet for at råbe på Nielsen, der tumlede med den handelsrejsendes kufferter. Fruen gav ham ordre om fjerkræet, men staldforpagteren lod, som om man ikke hørte det, og blev ved kufferterne. Det er sgu de forretningsrejsende, man skal leve af, sagde Nielsen, der allerede havde vurderet badebagagen. Ude i køkkenet gav fru Brasen sig til at tælle fiskene, mens hun pludselig sagde til Stine, som havde medbragt de halssømmede håndklæder. Er der persille? Stine sygepige gav sig i forstuen til at undersøge en kasse med sand, hvor i hun fandt 100 lange asparges. Ja, ja, sagde fru Brasen og råbte på Jens, at han skulle springe efter persille. Eleven løb på Christian med den svedige bøf på et fad. Tørn af, råbte fru Brasen, og hun for selv med sin tommelfinger hen over bøffadskanten og fik den tørret. Halvting skal man også passe, sagde hun. Ude i gården var der begyndt en vild jagt på fjerkræet, hvor alle høns blev jaget op og fløj rundt og kavlede, mens Martin, husets søn, der var hjemkommet fra skole og bare tornyster, førte an og skreg til Nielsen. Klem den, Nielsen! Tag den, Nielsen! Klem den, lille spættet! Hønsene fløj, og hanen galede. 3 skolekammerater af Martins deltog i jagten og øgede forvirringen. Bliver I færdige med fisken? Sagde fru Brasen til pigerne, der glemte at skrabe. De første kyllinger kom, og de skulle pilles. Den ene pige satte sig hen i en krog af køkkenet og rev i krægets fjer, så de stod vidt om hende. Læmmen gik op. Nå, kan vi blive færdige? Spurgte Brasen indefra. Det var de 4 kommunelærerinder, der var vendt tilbage fra badet, og som på ræd midt i gæstestuen spurgte til, hvilket klokkeslæt der spistes til middag.
Med hvad?
Sagde fru Brasen, der drejede sig.
Med maden, Jansine.
Fru Brasen så fra fisken til kyllingerne.
Ja, Brasen, ja.
Hvad er det? Råbte hun og drejede igen. Det var Christian, der skreg på noget engelsk sov til bøffen fra den anden lem, den til den lille spisestue.
Hvad for en?
Sagde fru Brasen, og hendes øjne faldt på datteren Signe, der var 14 år, hjemmekæmmet og bekymret.
Den store i en flaske, sagde hun.
Flasken stod i første salsbuffeten.
Spring efter den, sagde fru Brasen til datteren. Det er også alt flyttet om.
Hvad bliver så til? Sagde Brasen, der stadig ventede ved lemmen til gæststuen og skulle vide spisetiden.
Klokken 5,
svarede fruen, hvis sprog mere og mere forvirres. Brasen lukkede lemmen.
Klokken 5, mine damer,
sagde han, og satte sig ned bag skænken igen, mens de fire frøkner gik.
Den springer, dyrlæge,
sagde han. Men stikkelsbær kunne de ikke nå at få plukket. Fru Brasens tanker havde nået desserten, og hun sagde til Jens, der kom løbende med noget vildt og persille.
Du må ned til Bager Petersens. Det må være straks.
Hun tænkte på lavkagen. Datteren kom med såseflasken, der blev stukket ind gennem lemmen, hvorfra man hørte den forretningsrejsende skille, fordi bajeren ikke var kold. Mens fra gården hønsene blev ved at larme, og inde i køkkenet fjerne fløj i det hele rum, så eleven tørrede sig dunen af kinderne. Ude i den lille forstue sad bedstemoren bøjet over et kar og skrællede kartofler, der en efter en faldt langsomt ned i vandet, tungt som en sten. Fru Lindegård, der havde endt afrivningen og sit toilet, åbnede sit vindue og så med et pludseligt behag ned på herr Nielsens mandsskikkelse og ben, mens han fangede den sidste kylling.
Vi skal have kyllinger, sagde hun. Han skulle ned og høre, når vi skal spise.
Generalkonsulen var venligt trådt ind i gæstestuen for at spørge herr Brasen, hvad de kunne få til middag. De ønskede at spise klokken 7 og hos dem selv.
Ja, sagde Brasen. Vi bliver 4.
Ja, sagde Brasen. Generalkonsulen ventede et øjeblik og sagde så, mens han smilede så lidt, at man næsten ikke så det. Ja, så giver de os blot, hvad de har 4 retter med.
Ja,
sagde Brasen. Da herr Friant var ude af døren, satte Brasen i løb ud i køkkenet.
Jansine,
råbte han. Fruen var på første sal for at anordne borddækningen.
Hvad du siger, Brasen,
sagde hun, hvid i sit ansigt. Hun sad på stolen ved siden af mejeristens buffet.
Har du mad?
Sagde Brasen, som blev stående foran hende.
Jeg kan ikke sige det,
svarede fruen. Hun havde foldet sine hænder.
For jeg ved ingenting.
Da Brasen kom ned igen, var gæstestuen fuld. De to kreaturhandlere var vendt tilbage for at få en bid mad, og konsult Terkelsen, der var iført den sorte frakke, som han ellers kun bar i amtsrådet, kom pludselig ind ad døren og satte sig ved midterbordet, mens han bad om glas portvin.
Christian, portvin,
sagde Brasen, der selv med en klud gav sig til at aftøre bordet for herr Terkelsen.
Ja, Brasen har jo ellers fået fremmede, sagde konsulen.
Brasen havde det.
Og mange,
sagde konsulen.
Ja, det var det, sagde Brasen.
Den ene kreaturhandler sagde,
det kan sgu få sin betydning for byen,
og sådan. En lille bleg herre fra apoteket, der i en krog var beskæftiget med at bide neglerødder, sagde,
ja, det ser man på skæren.
Han udtalte A'et i stednavnet med et udpræget E. Herr Terkildsen svarede ikke, men Brasen, der satte glasset med portvinen på bordet, sagde og rankede sig i sin ryg.
Ja, man må være foretagsom, herr konsul.
Ja, sagde konsulen. Fru Brasen er en flink kone. Og lidt efter spurgte han, spiser de ellers alle sammen? Brasen sagde noget om, at de i landavren skulle spise klokken 7.
Ja, så,
sagde konsulen, der betalte for sin portvin, og da han rejste sig, sagde han til Brasen, Brasen ved jo ellers, at butikken er lige herved. Lemmen gik op. Det var fruen.
Jeg må have skuffen, Brasen, viskede hun.
Da hun så konsulen, smækkede hun lemmen til igen af forskrækkelse, men trods forskrækkelsen kom hun pludselig til at smile. Hun havde set på herr Terkelsens ansigt, at de nok turde sende bud over i butikken i dag, hvis det kneb. Et øjeblik efter åbnede hun igen.
Jeg må have skuffen, Brasen.
Brasen åbnede pengegemmet.
Der er ingen,
sagde han. Og mens han lå, råbte han ud i skænkestuen. Er der nogen, der kan låne mig en daler?
En af kreaturhandlerne spurgte over for bordet.
Er det alvor, Brasen?
Gud, alvor. Og Brasen raslede lidt med ørestykkerne i den tomme skuffe.
Jeg siger selv godt, folk går til efter.
Kreaturhandleren fik en tegnbog frem, der var trin og fed og mange sedler.
Luk mig tre, sagde Brasen, der fik den.
Og lemmen blev lukket igen. Fru Brasen tænkte på generalkonsulens mad.
Det kunne blive hummer.
Ja, hummer med asparges til mildmad. Alle eger blev til iger i fru Brasens tanker nu. Og hummeren kunne Stine regne efter hos Terkelsen, for hun havde set det på konsulen, og han gav dem det nok. Og det var ikke sådan, at den kontante mønt er løbende mellem fingrene. Hun kaldte på Stine, og pludselig tænkte hun på Stein, at Martin, han havde sine duer. Og mens Stine løb, råbte hun på Martin, der stadig var med tornyster, som ville have pengene for duerne straks. For jeg kender, sagde drengen, der stod hårdt på sine ben. Ja, 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 sagde fru Brasen. Får vi skuffen? Selv rev hun allerede sparserne op af kassen med det våde sand.
Skræl den, sagde hun til moren, som tog dem uden at tale, og begyndte at skrælle dem stængel efter stængel, og lod dem falde ned i vandet, en efter en, som skrællede hun barken af hvide stave.
Der lød et brag på bagtrappen.
Christian!
Nu havde han tabt en barke, og fruen var efter ham. Oppe i den store spisestue rumsterede eleven og Stine, der var kommet tilbage fra Terkelsen, med dækningen. Alle fade og tallerkener flød i vinduerne og på mejeristens buffet og på gulvet, mens pigerne blev ved at måle due til, som ikke rakte.
Se efter, Signe, sagde fru Brasen til datteren, der stod midt i Hurtumhegn med noget som dommedag i sine øjne.
Men stegefad er der en af, sagde fru Brasen.
Signe, spring efter den til Jespersens.
Fru Brasen drejede sig.
Og hvor er Christian?
Christian Christensen lå i bagstuen på gulvet med sin stærkeste lægemsdel i vejret og sammenskrabede knive og gafler og tre platte menager, som han havde tabt med bakken.
Nej, jeg har ingen opvartning, sagde fru Brasen, der igen tænkte på stuepigen, som de havde lavet løbe.
Men det var jo provstinden, der havde lavet fald det ord.
Signe kom ud af porten, hvor hun løb på de to ristske spigebørn, der i hvide kjoler og i stråhatte med hvide bånd, hvis ender var akkurat lige lang, gik op og ned på fortorvet ved siden af hinanden.
Det eneste bevægelige børnene rists ansigter var næseborene, der let udspiledes ligesom på vejrende hunde.
Signe gik videre, mens begge risterne pludselig standsede.
Fru Petrine Lindegård viste sig i porten. Hun var iført sort gase af megen gennemsigtighed, med fjederhat, hvis besætning vuggede sig som stor skov under en sort kniblingsparasol, foret med rødt lasting. Fru Lindegård spurgte de to pigebørn om vejen til skoven og gik ned ad gaden efterfulgt af sin mand. Foran Rists butik standsede hun og huskede, at hun havde glemt at købe badehætte. Den østjyske grosserefrue med datter, der var på jagt efter kompletterende møbler, stod i butikken og købslog om to hvilestole, der bestod af et skrøbeligt stel, hvor der var udspændt noget gråt lærred.
Tag dem, sagde datteren.
Fru inspektør Rasmussens pige skulle have hvide bændler til at sammenbinde nogle hovedpudebetræk, i hvilket der manglede knapper. Fru Lindegård, der smilede til grosserfruen, bad om en badehætte.
Men en lidt rummelig, for mit hår er svært, sagde hun.
Herr Rist næsten svedte på sin pande, mens fru Rist holdt sig tæt ved vindeltrappens øverste åbning. Grosserfrøken sagde til fru Lindegård, at der var intet så dejligt som at købe, og efter hun havde købt tre rysjer, som hun aldrig ville få brug for, trak hun hele selskabet over i Terkelsens båd, hvor hun gav den rasmussenske barnepige brystsukker med til ungerne.
Kære, sagde hun, man kan altid købe noget til børn.
Og hun spurgte på alt i butikken, lige så nogle mælkespande af ler, på det med Lassens produkt.
Mor, sagde hun, dem køber vi til far. Og tager låget af, så flyder hans stokke ikke i hele entréen.
Herr Terkelsen var ikke til stede. Han var kaldt ind til sin frue. Fruen havde tænkt længe. Hun var nu vis på, at man burde invitere generalkonsulens til aften.
Kære Terkelsen, man har jo dog på sådan en egen en selskabelig pligt, og de vil være glade over overhovedet at træffe på mennesker.
Signe mødte, da hun kom med fadene fra Jespersen, i smøgen hele selskabet Lindegård. Fru Jespersen, der hastigt strøg et silkeskørt på sit dagligstuebord, kom hen bag de farvede stores for at tage mål af de fremmede. Hun var i den sidste time ustandsligt løbet til og fra sine vinduer. Hun begreb ikke, hvem de to mandfolk var, som hun havde set på badestien. På herrenes badehus var alt i oprør. Inspektør Rasmussen badede sin dreng, der brølede, og de to kreaturhandlere, der altid tog sig en portion vand, når de var i byen, råbte på håndklæder for hver sin bås.
Nu kommer jeg,
sagde bademesteren, som var en gammel sandskibber, der aldrig plejede at tage sig andet til, end at sidde og pilke torsk på sin bro. Midt under skrålet var den brunløde, der havde svømmet langt, hvidt ud i vand, gået op ad trappen. Han stod et øjeblik. Hovedet bar han højt, rank og linjesmal var hans hele krop, og brun, som var han skabt af bronze.
Skynd dig, Knud,
råbte vinden, og den brunløde gik ind. Da han er der, påklædt, kom ud, var der blevet stille på badebroen. Inspektør Rasmussen påklædte sit afkom, og kreaturhandlerne nød en snaps rom. Den brunløde havde betalt, men han blev ved med at se ud over vandet. Hvor er damernes badehus? Spurgte han langsomt, og skiberen viste over på Madame Poulsens hvide skur, før den brunløde gik. Han vendte med sin ven tilbage af stien bag om borgmesterens have. På grønjorden uden for gæret bredte et papir duge ud til bleg. Den brunløde standsede og så et nu på de hvide klæder. Deres damaske stjerner skinnede imod ham i solen. Inde i haven gik fire damer uden hatte under hvide parasoller. Der er ændrene med, råbte frøken Johnny, og alle fire damer standsede bag gæret, mens generalkonsulinden talte ud til den unge brunløde mand, som man taler til en, der hører til ens kreds, og som man holder af. Borgmesterens frue, der havde betragtet ham hastigt, lukkede af der sine mørke øjne halvt og bøjede sit hoved til hilsen, en lille smule for lidt, med en pludselig rejsning af sit læme, som når hun i gamle dage i guvernørens hus modtog en tysk korvets officer. Frøken Johnny sagde til vennen, jeg bliver her hos Ingeborg. De bliver vel også? Den brunløde var blevet stående med hatten i hånden. Det var ikke let at se, til hvem han smilte. Da vennen gik, bøjede frøken Ingeborg sit hoved. Nu lader vi damerne gå ind, sagde frøken Johnny, og hun og frøken Ingeborg vandrede ind i lysthuset. Her sidder vi, sagde frøken Johnny og satte sig. Haven lå foran den med 100 roser i solen. Hvor er jeg skønt, sagde Johnny, og hun gav sig til at fortælle om en mængde ting, og om Karl Sponek, sin forlovede, der var på togt. Han er prægtig, sagde hun, og han siger ingenting. Pludselig lå hun og sagde, tror du, at forelsket kan tale? Jeg tror ikke, svarede hun sig selv, mens hun blev ved med at le. Insekterne summede omkring dem, mens Johnny fortalte mere om forældrene. Papær er sød og rar, men han er stædig, sagde hun. Om deres baderejse. Hvor var det dog skønt, sagde hun. Og om Zürich. Åh ja, de dage i Zürich. Hun talte endnu en lille stund. Så tager hun pludselig, før hun sagde, i det hun nikkede. Men han er også køn. Hvem? Spurgte frøken Ingeborg, der intet havde sagt, men kun sad tilbagelænet mod hyldens stamme og flyttede ikke sit opadvendte ansigt. Knud Enter, sagde Johnny ud i luften, og hun lå. Nu vil jeg skrive, sagde hun, for ellers bliver der ikke tid. Ja, sagde frøken Ingeborg, og hun gik op for at hente papir og blækhus. Da hun vendte tilbage, begyndte Johnny at skrive. Blækket og pennen brugte hun ikke. Jeg skriver med blækpen, sagde hun. Den har man altid hos sig. Frøken Johnny skrev, bøjet over lysthusets bord, hastige rappe linjer. Så tøvede hun. Så skrev hun igen. Frøken Ingeborg havde åbnet sine læber, som gled en usynlig vin ind over deres runde og dejlige bue. Hyldens blomster var langsomt drysset ned over Johnnys hår og lå på brevet, da hun vendte bladet. Det er kyssende, sagde hun og pustede dem bort. Og du er lykkelig, sagde frøken Ingeborg, og hendes øjne blev på en gang fulde af tårer. Ja, sagde Johnny og så ud i luften. Hun skrev på ny. Til sidst slog hun brevet sammen. Og ved du så, hvem jeg har skrevet om, sagde hun og stod op. Om dig. Om mig. Ja, for nu tænkte jeg på dig, sagde Johnny. Hun nynnede et refræn, mens de gik frem over gården.
Det, I lytter til nu, er programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Jeg læser op i aften af Herman Bangs pragtfulde lille roman Sommerglæder om det store ryk ind på Brassens Hotel i den lille jyske provinsby. Klokken var 5. Bordet var dækket. De 4 kommunelærerinder mødte på slaget. De medbragte 4 servietringe, som de havde anbragt midtbords med 4 kuverter på rad. Efter en besigtigelse af stolene udvalgte de sig de 4 solideste og stillede sig op ved vinduerne 2 og 2. De var alle 4 i lyse lærredsliv, og de 2 i brune, de 2 i mørkeblå nederdele. Signe, der gik rundt med, hvad man så gav hende i hænderne, kom ind i salen med 4 vinflasker og satte dem et bump på en stol, før hun løb. Det er der, sagde hun, da hun stod nede i køkkenet. Fru Brassen blev stående midt på gulvet. Det er de da ikke, sagde hun. Hvad er der klokken? Er han da 5? Hun løb hen til skorstenen. Og det er vand ved ikke koge. Ja, det var vandet til fiskene. Sørensen, Sørensen, råbte fru Brassen efter eleven. Og kartoflerne er lige kommet på. Lemmen sprang op. Ja, nu er de der så sgu, skreg Brassen, der havde ligget i skænkestuevinduet og set familien Rasmussen vandre frem midt af gaden. Inspektøren var hvidvestet og i diplomat. Er der fem? Sagde fru Brassen, som kun løb rundt. Der kommer flere, råbte Brassen. Det var enkefruen med hendes datter, der fulgte efter inspektørens. Christian! Christian var intet sted at se. Han vaskede hænder i vognskuret i tændfad og smøgede snavset op på sine håndlændinger. Inspektøren så allerede på trappen. Amanda er vel næppe præcis, sagde skolemanden, og hans frue hilste knapmålt på de 4 damer ved vinduerne, mens hun sagde, August, vil du sørge for en bordende? I køkkenet ville vandet stadig ikke koge, og kartoflerne blev ikke nok. Jeg så, de var hårde, sagde fru Brassen, der svedte over den ganske krop. Hun råbte på Stine, mens Christian kom ind, og hun synede ham, mens hun opstillede faden. Du må have manchetter på, sagde hun, og Christian løb igen. Hans kammer med manchetterne var på loftet. Stine, råbte fru Brassen. Stine var rent hjem efter en kappe til sit hoved under serveringen. Hvor er hun dog hen? Ja, hun er stukket hjem, sagde køkkenpigen meget sløvt. Hun var en gammel malkepige med 4 børn, som Brassens havde for nedsat betaling. Er du færdig, Hansine? Lød Brassens røst fra lemmen. Han bestilte ikke andet end løbe til og fra sit midterste vindue i en underlig kort galop. Er der sat vin op? Vinen, der skulle stå på buffeten, var hans eneste idé. Han vidste fra sine forpagterdage, at sådan red flasker fristede en vågen tørst. Og pludselig råbte han ud gennem lemmen. Pebersuppen, Jensine! Ja, svarede fruen. Peber, peber, gav hun ordre til køkkenpigen og vendte sig flugt til eleven. Kom fisken på! Op i spisestuen var fru Lindegård ankommet med Hans. Fruen betragtede bordet gennem en stanglorgnet og sagde, Hans, gå ned og hent os et par servietring. Da herr Lindegård kom ned, lå Brassen atter i vinduet. På anmodningen om servietringene råbte han på Christian, mens fru Brassen, der løb i lemmen, sagde, de ligger i spisestuen, og herr Lindegård gik. På en gang sagde Brassen, det var sager. Han havde på gaden set den østjyske frue og hendes datter, som var under stor oprykning i tabledortråber og ro handsker langt op ad armene. Hun er velskabt, sagde Brassen helt ude på torvet til doktoren, der kom gående. Mandfolket i ham glemte helt forretningen. Frøken nikkede under sin parasol, i det hun gik ind ad porten, 3 skridt efter sin mor, og løftede sin kjole en kende, vist nok af hensyn til de toppede sten. Ja, nu skal der vel spises, herr Brassen, sagde hun og smilte. På trappen mødte hun den brunløvede og hans ven, og blev pludselig let rød. Men de 2 herrer, der var i eftermiddagsdress, tæt tilknappede og med middelstore ægte perler i sort-hvide brokades for en hand, trådte helt ind mod væggen og hilste kun ved at bøje deres hoveder. Da de 2 damer kom ind i spisesalen, sagde datteren, hvor skal vi sidde? Og efter betragtet bordet, sagde hun så højt, at de 2 venner kunne høre det, mor, duen ligner et par ustrøgne laner. Hvor sidder de? Spurgte fru Lindegård, hvis hele person udduftede nyslået hø fra Karlsruhe. Jeg ved ikke, svarede frøken, der måske ønskede at trække tiden lidt ud, mens de to venner blev stående i hjørnet, rangskuldret og uden at betragte nogen af selskabet. Ja, vi sidder her, sagde fru Lindegård til frøken, mens hun pegede på deres pladser med en lidt svær hånd og lod blikket et nu glide hen over herrene, hvorpå hun lidt irriteret føjede til, Hans, hvor er ringene? Ja, de kommer vel, sagde manden. Frøkenen, der besluttede sig til at tage plads ved siden af herr Lindegård, og som undersøgte knive og gafler, sagde, har snusket? Fru Lindegård lagde til, måske som resultat af en ukendt sum af tanker. Har kedeligt. Fru Rasmussen havde i 10 minutter forlangt andre stole til børnene, og enkefruen sagde, ja, det tager lidt tid, en stakkels kone. Der ankom en meget tyk herre med en meget tyk dame, hvem alle havde glemt, siden de stod af charabangen, hvor de havde måttet sidde på hver sin side af vognen for at opretholde ligevægten under kørslen. Herren, som tørrede sveden af sit ansigt midt i døren, sagde, nå, vi er nok lige ved at komme for sent. Nej, de kommer vist tis nok, sagde den gamle frue, og alle gav sig til at le. Men inspektøren tog sit guldur med kapsel op af lommen og sagde, det var dog næsten for længe. Mens enkefruens halte datter, der hørte fru Rasmussen sige til sin mand, August, nu går jeg snart med børnene, viskede til sin mor. Mor, jeg går derned. Jeg gør det, min pige, sagde moren. Den lille frøken haltede ned ad bagtrappen og stod i køkkenet. De venter derop, fru, sagde hun. Ja, de gør, sagde fru Brasen. Men den er jo på, sagde hun og tog sig op til sit hoved. Nu kommer vi. Brasen sad og trommede på den åbne lem. Alt dampen fra køkkenet stod ud gennem lemmen, så det var som om køkkenet og gæstestuen gik ganske i et i den samme tog. Ja, det er satans med de fruen til mig, sagde Brasen. Frygten gik. Kom med terrinerne, sagde fru Brasen. Ingen kunne finde dem. Christian og Stine løb omkring i rummet med tomme hænder. Men her står de, sagde Signe. Terrinerne stod midt foran dem på bordet. Du spiller, Jensine, skreg Brasen fra lemmen. Ja, Brasen, sagde fruen, der hældte suppe op. Ja, Brasen, men jeg har jo vand i mine øjne. Og hvem skal øse den op, råbte Brasen. Det gav et sæt i fruen, og hun blev helt stiv. Der var ingen til at øse den op. Ja, det må du, Brasen, sagde hun. Hun havde et tidigt øjeblik. Nu går jeg, sagde Brasen og ville lukke lemmen. Fru Brasen så sig om. Ja, så må jeg jo, sagde hun. Men så må jo han kjole på. Pludselig begyndte de op i salen at trampe. Det var den østjyske frøken, der var begyndt. Nu tramper de, sagde Brasen, der smagte lemmen til, og han løb pludselig igennem den lille spisestue over gården ud i smøgen. Fru Brasen regnede op ad bagtrappen ind i sovekammeret og rev sin pærende kjole ud af skabet. Alle trampede i gulvet derinde, undtagen medlemmerne af lærerstanden, der ikke rørte sig, men ventede deres ret. Så hele huset gyngede. Bring terrinerne op, råbte fru Brasen fra sovekammeret. Alle gæsterne stod og trampede og lå, da Stine og Christian kom ind med terrinerne. Kappen havde Stine fået skævt på hovedet i forskrækkelsen. Nå, sagde den tykke herre, man må jo føje sig efter forholdene. Alle søgte deres pladser. Jeg kan ikke få en på, sagde fru Brasen. Jeg kan ikke få en på. Med perlekjolen halv på, råbte hun ud af sovekammeret på Signe. Du må hægte den. Der var ingen stole til de to venner, og Christian slap sin terrin for at løbe efter to sæder ind hos ægteparet Lindegård. Den tykke herre foreslog at bytte stol med sin naboerske, en af kommunelærerinderne, hans egen var for skrøbelig, og lagde inden sag, mens herrerne byttede stole. Ja, de er jo ikke vore. Og min bedre kap, sagde fru Brasen. Den bedre kappe lå i en skuffe, og Signe fik den frem. Fru Brasen stod foran spejlet. Man kan ikke se sig selv, sagde fru Brasen. Så blændede var hendes øjne. Nu bliver suppen kold, sagde fru Lindegård, mens de alle sad og ventede foran deres tomme kuverter. Fru Brasen begyndte at øse op. Brasen havde sneget sig ind for smøgen. Det var lige så meget, at han kiggede ind af køkkenvinduet. Nå, nu er de betroet, sagde han, og stak beroligede hænderne ned i sin lomme. Der strøg 2 trikotklædte cyklister ind ad porten. De sprang af og kom ind i gæstestuen for at spørge, om de kunne blive her i nat. Jeg ved ikke, sagde Brasen, men det kan de vel. Cyklisterne skulle også have mad, men først måtte de vaske sig. Fru Brasen, der var nede at se til sin fisk, sagde til køkkenpigen, hæld mere på. Det var terrinerne, som var tomme igen.
Gæsterne slår brød suppe i sig med folks begærlighed, der sidst smagte mad i en anden landsdel. Jensen, råbte Brasen. Her er to mandfolk, der vil have logi, men først vil de vaskes. Fru Brasen forstod mig ikke straks, så sagde hun, jamen vist dem ovenpå. Ja, sagde Brasen, det kan vi også. Og han gik med de to cyklister op ad hovedtrappen hen til en dør, hvor med store bogstaver var malet dametoilet. Ja, de kan godt gå ind, folkens, sagde han, for der er ingen. De leende trikotklædte gik derind. Ind i spisestuen begyndte gæsterne at forlange øl, og Christian løb rundt med bajerne, der timevis havde stået i geleder på skænken og blevet varme i solen.
Man kan vel få en kold øl, sagde den tykke herre,
og inspektøren bad for fjerde gang om sin flaske rødvin. Er der vand til os andre? Spurgte fru Rasmussen. Alle vandkarafler var tømte, og fruen fra Østkysten og datteren brugte vifte over deres suppetallerkner. Enkefruen sagde over bordet til fru Lindegård, ja, vi har det så ret ned hos os. Og datteren lagde til, vi har fundet pottemager, der er sådan en kønne ting. Den østjyske frøken spurgte, hvad han lavede, og den brunløde herre sagde med en blød stemme over til den halte frøken, jeg så, de var derude, frøken. Han bor vist i byens yderste hus. Den østjyske frue faldt ind igen og sagde, at det var meget moderne med den slags sager i sin stue. Hun havde henvendt ordene nærmest til fru Rasmussen, der svarede kort, ja, det er jo brugt hos mange. Men inspektøren sagde, ja, det ser virkelig ud som genopstod keramikken. Og langs af hele bordet talte de om krukker og bindespøl og keramik. De fire kommunelærerinder sagde noget om sløjt. Vi har nu så mange kinesiske ting, sagde enkefruen, for vores familie har jo faret på vandene. Fru Lindegård samlede på platter, men hun måtte sige, at hun foretrak Bing og Grøndal. Langt, der var dog virkelig mere farve. Den brunløde sagde over til enkefruen og talte om kinesisk porcelæn. Ja, der er dejlige ting iblandt, men også i Tokyo finder man vidunderlig porcelæn. Den østjyske frøken greb lejligheden, strakte hals og sagde, Gud, har de været der? Den brunløde bejagede det, og inspektørinden, der spurgte for første gang, smilte og indskød, det er uhyre interessant, fremmede verdensdele. Inspektøren havde selv rejst meget. Han havde, ja, det var sådan en ungdomsdrøm, blandt andet været i det hellige land. Den brunlødes ven bøjede sig imod inspektørinden og spurgte, om fruen havde været med. Ja, sagde fruen, min mand rejser ikke uden mig. Men, sagde inspektøren, Golgata glemmer man aldrig. Fru Lindegård, der aldrig havde rejst, var blevet ved med at tale om Grøndal og sagde, jeg får det billigere, fordi jeg kender en kasserisk i forretningen. Mens den tykke herre, der var inde på rejserne, sagde, jeg og Julie tager nu kun til verdensudstillinger, for så er der ligesom mest at se. Men får vi mere? Sagde han pludselig og så ned over bordet, og inspektøren, der er der, tog sit kapselur op, sagde, det lader ikke til det. Hvad skal vi have efter? Spurgte den ene af lærerinderne, Christian, som løb med suppetallerkenerne. Jeg ved det ikke, svarede Christian, der dryppede over sin hele krop. Fru Brasen havde ned i køkkenet fået fisken på fadene. De er små, sagde hun. Der må blade på. Signe, løb efter bladet. De to cyklister var kommet ind i spisesalen og skulle have plads. De var forlegne og stod og sank i knæene, som om det kunne skjule deres mere end halvnøgenhed forneden. De gik bordet rundt, og de fandt ingen plads, mens Stine og Christian begyndte at byde fisken rundt, og fru Rasmussen, der hadede sport og dens klædedragter, sagde om cyklisterne, August, ikke hos os. Den tykke herre tog fisk og spurgte Stine, fra hvilket hyttefad er de, jomfru? Mens en af lærerinderne aftørrede såseskålen med sin serviet, og fru Lindegård i lorgnet med kyndighed målte cyklisternes meget oprigtige figurer, som kenderen, der undersøger genstanden. Vi kan rykke sammen, sagde den østjyske frøken, der i det cyklisten blev kilet ind imellem hende og fru Lindegård, garderede sit kjoleslæb uden at flytte sin ben. Så nærmer klokken sig midnat, og vi når ikke mere i aften, men I kan høre slutningen af Sommerglæder næste lørdag, hvor jeg vender tilbage med mere Herman Bang. Og så vil jeg ønske jer en rigtig god nat. Sov godt, og jeg vil ønske jer en god søndag i morgen.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.